så du noen av de der negative kreftene som tankeskapte angstvesener som er rundt jorda, som lever på frykt og frykt? Fikk du blitt guidet ned i de sfærene der, hvor det er vesener som lever, som opprettholder den angsten av negativ åndesuggestjon?
Nei.
Det var ikke nødvendig, vil jeg tro, at du skulle vises den biten.
Jo da, jeg så ganske mye faktisk.
Ja.
Men jeg ble ikke guidet inn i det.
Nei.
Jeg så det på avstand.
Ja, riktig.
Og jeg fikk se en del ting, fordi at jeg skulle være klar over at det fantes jo sånne ting.
Mm.
Men at det var ikke egentlig farlig. For når det kom til stykket, så hadde en kun sin egen frykt å være redd for.
Ja, precis.
Så hvis han ikke, men altså for eksempel, sånn som gjennom en nysgjerrighet, altså gjennom nysgjerrighet, så kan en åpne for en del ting.
Hva gjør du med det?
Nei, altså, så fort en er nysgjerrig på noe, så skaper en energimessig åpning for å slippe det inn eller tiltrekke seg det.
Ja, for eksempel å eksperimentere med forskjellige, det kan være alt fra pendler til automatskrift, til ultrabrett og alt mye sånne ting, mener du? Nysgjerrigheten på det?
Ja, da vet han ikke hva han, altså som nybegynner,
ja.
Så vet han ikke hva han kommer i kontakt med.
Nei.
Så det er flaks og uflaks.
Ja, ja.
Men det er ikke helt flaks og uflaks heller, for det kommer faktisk an på hvordan ens eget, altså hvordan en selv er satt sammen som et energimenneske, eller energivesen, hva en forskningsvis vil tiltrekke seg, og hva en da på en måte vil slippe inn.
Mm.
Men nybegynnere, eller det vil si at den skulle være ungdom da, og bare være nysgjerrig på forskjellige sånne typer ting, og så tror han det at, aha, nå skal vi leke litt, ikke sant, og tro at det her er en helt ufarlig sett.
Selv om det ikke noen som har prøvd det, da er det noe litt ille ut, ja.
Jeg har gjort det selv.
Ja, nettopp.
Og det ble det veldig fort opp på.
Var det før eller etter opplevelsen?
Det var før.
Jaha.
Så jeg drev av å være nysgjerrig på både veien og det andre til den tid.
Og da testet du forskjellige sånne ting?
Ja, altså det var en Elvis-plakat som raste ned fra veggen, som egentlig hang i 6 tegnestifter og sånt noe. Men det vi egentlig var enige om var det at det lyset skulle slokke, hvis vi klarte vi satt og holdt hverandre i hendene rundt et bord.
Ja.
Og hvis det lyset, så hadde vi tent et lys på midten og sånne ting, og så skulle vi tenke hardt på Jesus, nei, på Elvis, for det var ikke så lenge siden han da hadde dødd ut, hvis jeg kan huske.
Ja,
vel. Og da... Da var vi enige om det, at det lyset skulle slokke hvis vi klarte å tenke hardt opp på ham. Men det de gjorde var rett og slett at det begynte å blaffe, og så raste Elvis-plakaten her fra veggen. Og det var siste gangen for meg, for jeg ble virkelig skremt av det.
Ja.
Fordi at når vi gjorde det her, så var det ikke avtalt oss imellom i forkant. Det var, jeg mener på at det var meg som kom på det her, og vi gjorde det inne på det rommet som jeg bodde i oss, altså på hos foreldrene mine.
Ja.
Og så det at muligheten for at noen skulle kunne jukse med det her, den var veldig liten. Og jeg var henne og sjekket den her plakaten etterpå, for jeg så etter om det var noen som hadde for eksempel tatt og laget, at de kunne ha tratt den ned eller hengt den opp igjen, sånn at det skulle være lett at de hadde en tråd for eksempel i den eller sånn, så noen kunne sitte med for eksempel en tråd på tåa eller på bein og sånn, og så dra i tråden med bein under bordet, ikke sant, for å dra plakaten ned eller noen sånne ting, altså jeg undersøkte skikkelig, og jeg fant ingenting, så jeg ble ordentlig skremt den gangen, og da var vi vel kanskje en 16 eller noe sånt, 16-17 år.
Det var litt åpning for å forstå at den åndelige virkeligheten er reell, da. At du skjønner at det var krefter der som var reelle. Det var en demonstrasjon på det.
Ja, altså, jeg hadde fått si det sånn at før den tid så var nok jeg, og det var ikke meg som egentlig kunne de her tingene, så det var en som hadde funnet en eller annen bok et eller annet sted, som han brukte også å lese opp noen sånne greier på, men det er jo bare sånn at man skulle tenke seg hvis det var litt sengsreis, så det er jo bare for oss å, altså det er jo noe helt annet da, men allikevel for å sentrere bevisstheten i en spesifikk retning. Ja, ja. Men,
det var ikke noe direkte negativ prosess egentlig, men det var jo en demonstrasjon som ble av det.
Ja, det ble det, og når jeg undersøkte det her, altså jeg likte ikke noe mer med det etterpå, for etter det der greiene der, så var det ikke noe som var noe lek for meg. Jeg skjønte at det her er det alvor. Og det der med å ta kontakt med døde på den måten og sånne ting, altså det mener jeg ganske bestemt at det er en selskapslek som man bare skal fraholde seg, fordi at det er ikke noe selskapslek.
Nei, på ingen måte så slik det, så har vi altså biskopet, jeg tror vi rett, han kritiserer litt nå har vært i media. I det siste, han Martha Louise snakker om at man kan ha kontakt med sånn og sånn, og de har jo litt rett til at det er ikke noe selskapslek, som du sier.
Ja da, de har vært i en del av det, samtidig som at å stoppe jukse helt i forhold til det, det går faktisk ikke, fordi at sånn som, men det utifra hva jeg mener å vite igjen da, og det mange som sitter rundt forbi, ikke sant, og mener å vite veldig mye forskjellig, men det det at altså, for å si det sånn, jeg har jo kommunisert en del med døden imellom og såkalt død og sånt, men oppstår det, så oppstår det, og da det på en måte greit.
Mm,
men ja, en slags mening i det, og en kan jo ta kontakt hvis det skulle være et eller annet som virkelig...
trengs?
Ja, som det kan trengs en eller annen slags altså en oppløsning i forhold til.
Mm.
Men det jo sånn som jeg har hørt litt på det, altså ideelt sett, så burde vi rett og slett gjøre opp med hverandre mens vi i livet. Altså, ta de samtalene som å ta, ikke sant? Snakke om de ubehagelige tingene. Innrømme de tingene jeg ikke har lyst til å innrømme, men foreløpig ser ikke mennesker sånn. Og da hender det at en rett og slett må ta en prat, eller at det kan være hensiktsmessig å løse opp i en del av de tingene som man ikke fikk løst opp i, mens alle fremdeles var i livet når folk er død, hvis det blir for vanskelig.
Du mener at mye av samtalen med folk som har uoppklarte ting med på andre
siden? Ja, men det altså det som jeg hører på som medium-greier, det som blir formidlet, det som jeg har vært borte selv og sånt nå, det veldig sånne, ofte sånne vanlige ting, om at foreldre har ikke godkjent barna sine, eller barna føler seg ikke anerkjent. Og det kan gå på religiøse fordommer, som for eksempel, når de kommer over på den andre siden, så finner de ut av det at de har gjort ting veldig feil. I forhold til at det faktisk ikke sånn ting Og da kan si å be om unnskyldning for ting de for eksempel har gjort mens de var i livet, som ikke de skjønte at var galt mens de var i livet, men som de har skjønt i etterkant at det var ikke bra. Og så kan de følge med på, så ser de mennesker som de da veldig glad i, for eksempel, og sånt, og som går rundt og har det veldig ille, på grunn av ting som de har gjort mens de fremdeles var i livet, som kan gjøre at, at folk har dårlig samvittighet, eller de føler seg sviktet, eller om en har vært ekstremt negativ, ikke sant? Og så kan en da komme tilbake og be om unnskyldning, eller si at, hva som helst.
Mm.
Men det er alltid, altså jeg tror jeg må si alltid, så er det sånne helt vanlige mellommenneskelige ting som folk burde rett og slett ha gjort seg ferdig med når de var i livet.
Det var sagt, ja. Det har jeg hørt andre sagt, altså, at det ofte sånn å oppsøke seg sånne som er sånn helt...
Ja, og så kan man da få veiledere, for eksempel, og så kan man få hjelpere fra den andre siden, og skytsengler som da Martha Louise inne på, og så kan man ha kontakt med andre englehierarkier, og en kan ha kontakt med mesterenergier som er mer relatert til maskulin, feminin, åndelighet og så videre.
Mm.
Man snakker om prest og prestinne og gud og gudinne og så masse forskjellige. Altså igjen, jeg kunne ikke le når jeg skjønte det en gang i tiden, når jeg leste det og virkelig oppfattet det. At det er avgud. Avgud, hva er en avgud? Jo, det er bare av Gud. Men det er en egenskap av Gud, som da gjerne er betegnet som om det er erkeengelen Mikael, eller om det er Gabriel, eller om det skulle være de her forskjellige, altså sånn som de har opprett, Martha Louise og de, den her har Astarte, eller om man skulle ha Athene, eller om man har sånn som... Venus for eksempel, altså en har navn på forskjellige av guder og gudinner og så videre.
Mm.
Men det er egenskaper av Gud.
Mm.
Og det her som da ligger i en del religioner da, at du skal ikke drive av Guds dyrkelse. Det er jo egentlig veldig fornuftig, for en skal ikke henge seg opp i og dyrke bare en egenskap av Gud, fordi at Gud ligger utenfor alt sammen, for det ligger utenfor det manifesterte. Men den måten vi kan forholde oss til ting på, det er det som vi kan bli kjent med.
Ja.
Og det er enten på følelsesmessig, tankemessig plan, eller i hvert fall på et eller annet energimessig plan, så kan vi bli kjent med egenskaper av Gud. Men det blir veldig feil når vi da henger oss opp i en av de og opphøyer det til å være det absolutte. Ja. Uansett hva det er for noe.
Mm, veldig godt sant.
Fordi at det absolutte ligger bakenfor alt som er i forandring.
Mm.
Og det ligger utenfor ord.
Ja.
Og det er derfor jo at det er veldig ofte henvist til den som ingenting kan sies, for eksempel. Mm. Det er fordi at det kan ikke sies noe om det.
Det er ikke klart.
Annet enn at det ikke kan sies noe om det, fordi at det ligger utenfor all manifestasjon.
Mm.
Og det ligger utenfor alt vi kan tenke oss, og alt vi kan føle, for det innebærer det hele. Det innebærer djevelen, Gud, det positive, det negative, det er noen måter relatert til helvete, himmel, altså det innebærer alt. det innebærer det kosmiske mørke, det kosmiske lyset, det innebærer, altså det innebærer rett og slett alt, og det langt, langt utover hva vi kan forstå som mennesker.
Ja, det helt klart. Helt klart, altså.
Og sånn som jeg kan, det noe av det jeg kan huske, som jeg kan sette ord på, det var at det var et sted som det var total lykksalighet, hvor jeg kunne sitte, og, eller sitte jo et helt idiotisk begrepp, fordi at det ikke noe sitte, og det ikke noe ligge, og det ikke noe stå, det ikke noe noen ting som helst sånn, men et sted som jeg i hvert fall opplevelsesmessig var, som jeg kunne se at galakser ble født, og døde, og da selvfølgelig stjernesystemet som kom og gikk, og nå ned til hele lille, den her lille jordkloden vår, hvor livet lever over millioner og milliarder av år, og hvor vi er en spesifikk utvikling nå, hvor det mange forskjellige typer utviklingsplan rundt forbi på andre planeter, andre stjernekonstellasjoner og andre galakser. Så det det eneste jeg konkret kan si, at det var så, sånn helt som jeg så, at jeg var så langt borte. Mm. Altså, jeg så jo på jorda hvordan fjellkjeder reiste seg, og fjellkjeder sank sammen.
Mm.
Hvordan de ble, altså, hvordan kontinentene ble omfordelt, eller helt forandret over millioner og milliarder av år. Hvordan livet oppstod, og hvordan utviklingen delvis kommer til å gå videre, selv om det ikke så viktig. Det mer opptatt av den bevissthetsmessige evolusjonen vår, fordi at det den det egentlig handler om. Men jeg var i hvert fall såpass langt borte, for det jeg har hukommelse på, som jeg kan huske, som jeg sier jeg satt og så på, som det er ikke noe å sitte og se på, det var at galakser ble født og døde, og alt det her kom og gikk, og så kunne jeg tune inn på mer og mer detaljerte ting, som for eksempel stjernesystemer som kom og gikk, eller døde og ble født, og da planetsystemer, og da vårt solsystem, og ned til jordkloden, og sånn akkurat som hvis du snakker jo ofte om ørn da, som har sånn der lasersyn, men du et sted som så langt borte,
mm.
at du til og med kan se galaksers fødsel og død.
Ja,
så det kan jeg, det kan jeg huske.
Jeg tenker den tidskomprimeringen, eller hva det er, du så altså milliarder av år på i en opplevelse som da, jeg ser at det tidløs, men som bare må oppleves.
Ja, for det er starten for deg, så alt som og alt som har vært, og alt som kommer til å bli, det cirkulerer på et eller annet maktverdig vis.
Ja, visst. Ja, det er klart vi skjønner i teorien, vi kan være derfor, men du opplevde jo, fikk faktisk da selv oppleve det, og se det uten at du hadde lest det spesielt.
Ja, det hadde jeg ikke lest noen ting, men så det er det lengste ute som jeg kan si at jeg har noe mentalt hukommelse på.
Ja.
Og så har jeg en opplevelse tilknyttet noe lignende, eller tilknyttet det, eller tilknyttet noe enda mer bakenfor enn det. Men det bare at den opplevelsesmessige biten jo bakenfor der,
ja.
Det var total lykksalighet.
Ja.
Og da var det ingen tanker. Altså, da var det ikke noen galakser som kom og gikk lenger en gang.
Nei.
Fordi at det var rett og slett utenfor alt som og
Nei.
Totalt bakenfor alt som hadde tid å gjøre.
Mm.
Så, men det jeg kan se er at andre har på en måte, de har gått ut, og så har de hatt en annen, andre reiseveier, hvis jeg kan kalle det
ja.
Andre bevissthetsmessige reiseveier enn det jeg har hatt, sånn at vi har opplevd andre ting underveis.
Ja.
Men det nesten sånn som sier at jeg og deg at vi hadde reist til Roma så tilbake igjen, men vi hadde reist på forskjellige måter med forskjellige mennesker, ikke sant?
Ja.
Så ville vi ha kommet tilbake igjen med forskjellige historier i forhold til hvordan det er.
Veldig
men,
godt.
Men vi ville allikevel kunne relatere noe til når, at jo, vi har vært på samme sted,
mm.
men vi har brukt bevisstheten vår på å oppdage forskjellige ting i forhold til det.
Ja.